Кеплер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 8 сентябрь, Кептенин баазар күнү. Кептенин жөнгө салам деген кеплешиктерибизди жазгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä, goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Mar vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Yanın hupsulluğu kulluğu avtobusu dören yangını vaktinde söndürüp bilmet diyen havarımız hem köp okullu. Tezi oku yeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulunların beyaşlığına verdi. Şeyli de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köp okullu. Hormatly dinleyijiler, agatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ukalyny öz başda kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeniyada sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Burada en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya gidip Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan, ursuna koşulmak soruyan yaş rayetleri vardı ediyen aladaları bile nağlayıp. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı ile söhbetdeşligimizden gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hudaýberdi Ağa, ilkinci sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Biziň iň esasym agyr ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzüni baratdyrys. Emme zat öz-özünden düzelýär, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençeme ýyl geçdi, ýöne düzelýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýas. Biz ykdysat wagtda maddi üçünçülük wagtda ruhy aň düşünje wagtda entek şol temadan şol köýüni temadan dol saplanyp bilemiz ok. Haçanma sen Moskwa bagly bolsaň, haçanma sen islendik meseleni Moskwa bilen maslahatlaşyp çözmeli bolsaň, onda sen näme dip garaşsa bolýan. Aňa gaz meselesini alyp görelim. Türkmenistan öz gazyny dünýä satjak bolup ençeme ýyl berip çykdyrýar gelýär. Ýöne şunu ýokurdan ýol berilmedi. Şu gazy diňe iň soňuny Hytaý alyp geldi. Sebäbi Hytaý dünýädäki iň kuwatly döwlet, onuň soňam Hytaýyň Merkezi Aziýada ençeme bähbitleri bar. Şol bähbitleriň biri esasynda da ol Türkmenistanyň gazyny alýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan demir ýolam geçirip bilmedi. Gaz geçirjilerini de gurup bilmedi. Ine şu ýagdy, ýagny koloniýadan çykmak, baknalykdan garaşsyz bolmak meselesi biziň öňümizde häzirem keserip dur.
Ýagny pikir düşünje bilen bagly bolupdyr da onda ýalňyşlyk, söz ýüzlüg garamak bilen bagly bolupdyr da şu mesele.
Elbette ýüzlüg garamak bilen. Onuň soňam şol çykanyňda sen öz özüňi üpsün etmeli, öz özüňi dolandyrmaly. Şol mümkinçilikler ýokdy, şol şertler ýokdy. Owuly bilen kadrlar ýokdy. Bizde Türkmenistanda bir näçe ýokary okuw jaýlary bardy, 6-7 sany. Şolaryň diň ýarysy, diňe yerli halk üçin mugallimler taýýarlaýardylar. Ene dilinden, fizikadan ýa-da far mugallimlerini taýýarlaýardylar. Şoň bilen birlikde owa hojalygynda işler ýaly, paxtaçylykda işler ýaly, maldarçylykda işler ýaly yerli kadrlary şolara hyzmat etjek medisin işgärlerini diňe iň möhüm zatlary taýýarlaýan ýokary okuw jaýlary bardy. Ondan anaryk geçmeýärdi. Hatta iň soňky döredilen halk hojalyk institutu, şol institutun hatta jaýy da bolmady. Ine şeýle agyr şertde biz kolonial garaşsyzlykdan çykdyk diýip aýtdyk. Moda biz gowunduk Türkmenistan garaşsyz döwlet diýdik. Ýöne Türkmenistany garaşsyz döwlet derejesinde dolandyrýan real şertleri döredip bilmedik. Ine iň agyr mesele, iň agyr kynçylyk şu ýerde.
Hudaý berdi, siz kadrlar meselesini agzadyňyz. Şoňlaryň birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan suwun kugunyny Ulu sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olup dur. Türkmenler sağlıklarını vezertmek için dasarı yurda gidiyorlar. Sonunun birlikte de Karasılığın baskı yıllarını Sapar Murat Niyaz'ın sağlık işgarlarının iyi sorunlarını azaltma bilen İngur tecrübeli, İngur soğutlu sağlık işgarlarının ulu bölüğünün Rusya işe gidenini kaydılıyor. Sonunun birlikte böyle kurlardan yetişen kadrların hem önkü kadrların Rusya ya da başka yerlere işe gidenini kaydılıyor. Näme üçin Türkmenistan kadr yetiştirmekden geçen öňkü kadrlaryny saklap bilmedi? Muň sebäbi näme boldy? Bu ýerde menmenlik görlümi ýa-da şu häkimet başyndaky adamlar ilimli, düşünjeli, öz işini oňaryan bu ýonuşly adamlardan gorkdylarmy? Näme bolup geçdi bu ýerde?
Bu ýerde esasen şol kommunistik garaýyş bar, kommunistik dolandyryş, kommunistleriň bir sözi bardy. Siz barın gidinde işläň diýdiler. Barın işläň. Milletem işlemeli bolýardy, başga ýer ýok, şert ýok, başga bir pulu gazanç eder ýaly ýer ýok. Häzir kilerim şol siýasaty ýürüdiler. Millete siz barın işläň, iş edin diýdiler. Ýöne sen onu hak tölemesin. Ya da ol öz işlerini çün bir özünü egine eşik alıp bilmese, ayağını ayakkab alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem çün işlesin? Ol onson başka uğurlara gitmeli olya. Başka yerlerden bir öz rızkalını tapmalı olya. Şu yerde in bir mühümzada etmek gerek. Şu başarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu. Nehilidir bir öz görüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın olsa öz durmuşunu oğlunduracak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
Şimdi bu da bir dağı beyni göçü adamların gitmeyi gelecekte de has köpeler diyen aladalar var. Siyasi inçi Serdar Aytakov yaş Türkmenlerin Rusya gidip Ukrayna'daki uruşa katnaşmağı bildiriyen gazıklanmasının sebebi aradaki soruğu cevap verenini Munun Türkmenistan'ın özünlü perspektivaların düğünün bulmadığı gülen bağırlığına aitti. İnni kâr pikirlere göre yurttaki perspektivalar dar garayış sebepli, has azalıptır. Siz şu pikir bilen ilalaşıyanız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğermeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şonlen birlikte hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda neyme zorluk var? Adamların talabı neyme? Oların isteği neyme? Hükümet hükman şonu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşık yok. Şol içki bağlanışık yok. Bizde hazır resmiler Ayratin bir adam. Niyaz tarafından aydılan karama yaptı İlyan'ın Ayratin topar oldu. On ikisi düyüplü bölünüyor. Şunu öğrede eğer de şol karama yaptıların arasından o fikirlere karışılayan olsa şoların fikri, şoların arzu istekleri nazarda alınan olsa hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şol karamayak değil yani öz fikrini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şol millet, şol yurdun kolonyadan halas olmağına yardım edip bilirdi. Sebebi istendik bir yurdu yurd ediyen adamlar, şunun kadrları, şunun işgarları, şol yurdu dikleyen adamlar. Kıynansam hazır, hut şol adamlar, şol güç Türkmenistan'ı ağır, katı ağır. Onun bağrı da çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şol adamlar, dine işe dörücülüklü çemileşen adamlar, yurdu karıştırılığa yetirip bilerler. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin ünsü vermek gerek. Şunun ile birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, garayış olmalı. Mesela sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyorsun. Sen o yerde sen başını koyuyorsun ahirin. Başını koyuyorsun. şol şoňa degijekmi? Onsoň sen başga bir döwletiň garşysyna göreşýän, sen adam öldüräň, sen jenayet edýän, şol edýän işleriň senin gazanç puluňa degijekmi? Ýurdun içinde bar bolan adamlar şu meseleler barada da oýlanmaly.
Hudaý berdi oýlanmak bir mesele, soňlan birlikde de oýlanýan edýän pikirleriňi daşyňa çykarmak, aýdyp bilmek, beýleki adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýilenini sewtin beýleki ýurtlaryny bu urda näkirler bir pikirler aýdylýar, işler edilýär. Soňlan birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýär. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesde batyrgy ädimler ädilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandy da. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niyazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt tökmünni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde näçe ýyl sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, soňlan birlikde dünýä taryhynyň.
Bu yerde hakikatten hem bir öwrenir ýalat köp. Diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol seniň aýdyşyň aly. Meselen biz Afrika ýer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan urşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen birlikde ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günvatara geliyen adamlar, nehili ummasız köp, şu dereceler hakikatten hem nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışınali, bizim öz komşularımız, mesela Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'ı, şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını car etmek, şunu akrar etmek üçün neyse adamın kurban bolunduğu, neyse pidalar çekilenliği hazır aydılıya, adamların köpçülüklüğünü kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oylaya. Şol derece meselem Türkmenistan'a yok. Stalin'in kırın adamları, onun önkü dövürde revolüsyan iziyanı toporluğunu kırılan adamlar var da, milletin, yurdun, karışsızlığı uğrunu, fikir aydın, can çeken adamların yok edilişi var da, bizde göze görünür yani iş edilen yok. Hatta herdeki dövürü çeyinli de Türkmenistan'ın öz tarihi yazılanok. Niyazow döwründe Türkmenistanyň tarihini iki tomdan ibaret edip yazmalyp aýtdylar. Şol barada da işlen boldylar, ýöne häzirki çenli şol işin netijesi ýok. Bizde ine şeýle agyr ýagdaý bar. Muňa nähilidir bir beýleki şöhrat meselesi, özüňi öwmek meselesi, ýa-da bir täze şäher gurdum, ana şeýle köçüler bar diýip köçüleri görkezmekden saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğine bir neme dolanmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu nehili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftanım gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, in akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiç bir zat bilen saklap bolmaz. Ol kadagançılık ya da viza dilgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir izine dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdi söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklary tapgyrynyň ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirine itmek isteyen beyleki intellektuallar ile hem devam ettirir. Sonunla birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, sonun ile heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleyer Adatlık Radyo'tayım. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Programamızın şu günkü saatinde Türkmenistan'da ziyanların mecburi onkoloji barlığından geçirilmesi ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere değişli temanı devam ettiririz. Programamızın şu günkü saatinde Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologi keselhanalarına yüz tutyan hastaların sani köp. Azatlyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt we onkologi hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Hem munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, geliň ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne hili maglumat var?
Maglumat yok bolmagyna galya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgalar zatına anıklanlarına bilip galyalar. Screen mut bize bu arada UNFPA'nin maglumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini becerir almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirliği malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilersin, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar baradanyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem bir näçedek tasdiklediler. Şeride Lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly ur kömögi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hasahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär sizin pikiriňizçe? Muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşı varada ken zat varada havar eriye. Bunu hiç cermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kol yaşı var, işitmeyi isleyen ok. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kuromoçlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümünal polyan kesirlerden iri olyalar. Şeyle yağday korrupsiyanın dövlü siyasasını ürülüp, ilatın sağlı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Men için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar zerur olup duruyor.
Aýnabat, türkmen resmiýetleri muhtçuluk retorikasyny aşy köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşy gezekkelinde sistemanyň işleýişi bolsa kesgitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy aýdylýar, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Sizin ýol başçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy syn edip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary türkmenistanlylar üçin muhtmy ýa pullymy?
Yani siz bildiğiniz kesgitsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakiksanları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde mut olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yukarlanan garipliğin suvasılın mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şerdi belläp geçsek, soňky bir ýyla bolan wagtda ýurtda birnäçe ýerde geçirilen onkologiýa barlyklary hem pulludy. Aýallaryň arasynda rak keseline anyklamak üçin geçirilen barlyklar häkimetler tarapynan guramaçylykly geçirilip hökmany hasaplanan hem bolsa ýanlar munyň üçin belli bir tölek etmäge mejbur boldy. Hususan da iýul aýynda Mary welaýatynda 25 we 55 ýaş aralygyndaky aýallarda şeýle barlyklaryň tölegi habarçylaryň maglumatlaryna görä 50 we 100 manat aralygynda ketgitlenipdir. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 16 we 29 dolar aralygynda bolup, ýylat köpçüligi üçin duýarlykly çykdyjy. Şol bir wagtda ýurt aýallarynyň arasynda düwnük keseliniň köpelmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonunda geçirilen bu barlygyň sebäpleri resmi derejede düşündürilmedi. Şeýle ketgitlilik nämeden habar berýär? Muňa näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Система бу дине бар саглык пудоу дел, бу эхли пудоклорда бул кечен ягдайлар. Шул айтышым яли, совет дөвүнө дешеле булуш ядынан буйрук бур канунлар бир топор түшүнүшлөр бардык. Чын бир даада бир жерде тапып, мисалы мен страховкам шун япям, я шун япям, кичим доли жооп берип биленок, эми ядыгда жок. Исасызат буйруклор ядыгда берилен оор автократиян бир көрүнүшү, автократиянын бир көрүнүшлөрү болуп да, Совет Союзу автократия болуп туруп, өйүнө аңырда ядыгда даат барды, буйруклор чыгып келди, чап эдилди, сен шу буйругу эсаатланып, интерпретация этип билдин. Шуга Түркмөнстандагы буйруклор мүмкүн биринин столунун үстүнө ятандыр. Өйүнө ул ийлаты, жемчилик курумалары, исленин адама, дүйнө жемчилик курумалары окумалар, исленин адам şeýle metele bilen yüzbe-yüz bolanyna şu kanunlar ili yeterli bolmaly. Olar tekçede galmalar, stolun üstünde bolmalar. Olar gazetlerde çap edilmeli mümkün edilýändirim o gazetleri okuyalarmy, okuyam ýa okanokmy sorasyny. Şoň üçin şoňal buluşyk ýagdaý döreýe. Buluşyk dolandyryş usullary döwrewap däl. Şeýle buluşyk ýagdaýlara getirýär.
Düzgünler we tahkik maglumat barada aýdylanda Türkmenistanda ýanandarda onkologiýa barlyklarynyň ýzly-ýzyna hökmany geçirilmeginiň ýoly goýulmagy bu keseliň giňden ýaýramagy hakynda pikir döredýär. Türkmen saglyk resmiýetleri tarapyndan bu ne tasdiklansa ne deret edilse de statistika ýöredilýän bolmaly. Muny Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatlary hem tasdiklýär. Gepleşigimiziň birinji bölüginde siziň beren sanlaryňyz we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň resmi web-saýtynda aýtynda yerleştirilen maglumatda süýt mäzlerinin rak keseliniň Türkmenistanda aýallarda ýüze çykarylýan onkologiýa keselleriniň ähli görnüşleriniň arasynda birinji ýerde durýanlygy aýdylýar. Aýnawat Türkmenistanda rak keseline degişli şu günkü ýyl ýeterli bolan statistikany ýene bir gezek dinleýijilerimize aýatlada aýtsaňyz.
Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tədirlenen hasabatı Türkmenistan'da rak keserlerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamalara ve komşu yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi gözük şutaydı gıyıtkaçı hasabattaki malumotları belirleke çetimeliyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüyor Türkmenistan'a. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğramağı gören, neyasağların 50 ötürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede, anıp malumot yok, yönü şu ölümçülüğün yok olmalı, ayarların lukmanı geç yut tutkanlığını anladiyen. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü, ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve gözülü ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanıldı yer alıyor. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden tağılma ihtimali uçur götürüm. Bu katı kes örgözcü Türkmenistan'a ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyadının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrovap iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şercermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerine aman almak için tədə bina açmak ve kəmil encamlar yeterlik değerler. İsasızat yokur tayarlıklı onkolog, rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurun nerede bilim alyanı vardı, bize hiç ili malumat yok.
Aynavat, yeni bir soval. Türkmenistan'da medisina hizmetlerinin ilata il yeterli olmak için neme yetenok, neme etmeli? Nähili şertler zerur sizin pikiriňizçe?
İlkinji edilmeli zat, gerek zat, ihsasy zat, siýasy erk. siyasi ertnemen angla diye hükümetin toporu emellerler topor olup ilata şu yagdaydan ağır gürüyünü yagdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara urumalar bilen matlahatlaşılıp, Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen matlahatlaşılıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli, ilatın düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hem medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası gölközülüğün biri. Planına gatken zatlar olmalı. Halkarı oramaları yankı birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyan adalmağı, bu şu yurtlarda nehil reforma geçirildi, nehil üstünlükler kazanıldı. Nişonali geç plan düzülmeli. Ol ilata kökman yetirilmeli. İlat şol prosesi koşulmalı. Bu mif değil. Bu çok rahat fiyat erkek olanı. Yani ilatın hani erkek olmalı. Niyetası bilmemeli. Ştaydı bizim fiyat erkek geliyat ilmedi ama yönediğin hükümetin fiyat erkek olanı. İlatın her şahsiyetin fiyatı erkek oluyor. Minimli şunu ütkütçük, şu yazdayı bolonok, adamın ömrü gıyısı oluyor, ösüşünü büyüt oluyor hükümet tarafından. Ansat yol yok bunun için. Değil mi? Ansat yol avtokratiyada oluyor. Sen irdin turyan, insana bir hil buyruk koyveriliyor.
Gepleyer Azadlık Radyosu hormatly radio dinleyijilerine ses salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýna Wattiýa Ýylymowa bilen birlikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat gepleşigimizin gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejer galyp bilmeýänligi barada türkmenistanlylaryň şol sanda lukmanlaryň hem Ençemeti Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Bu ýagdaýda dörän problemalaryň ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejer galyp bolýar. Yöne pulun olmasa hatta yöneki medisina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini barat sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenik buğdağda, dine sağlık buğdağını del, adından iki tarafı talap ediyordu. Birici hem alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'a biz açık kurum döşlük edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Ne yankay düşümüz yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme üçün aydılık geliyor, illat bilen aralatlaşık yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli diagnozunu koyup geliyor, halkara, oromoları, rayet cemiyeti. Ne illat derecesini aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önü bösiyen nesil yetişti. Şu halkanı üzme üçün gatken işler geçilmeli. Sebep şu at min düşünceme göre işini bitirme üçün kiçi korrupsa var. Yine düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Yine buluşuk değildi mi, nevit gaz, fudoğunla bulup bilye. Kiçi korrupsa şahane çağlar vanat alma üçün, sağlık kızmatlarının bu hilini alma üçün adamlar şunu öğrenştiler. Bu adamların günahı değil. Bu ay düşüm yani olan bir parçalığı, bizim bir parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmeliz şu meseleleri.
Köp sağ olun aynavat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen salam dogan atly gepleşigimizin şu günkü sanını geçirip gutaryarız. Gepleşigimiziň şu günkü sanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wattiýa Ýylymowa. Ýene de eferde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi azathabar.com web saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.